Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımına aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradyosu.az. Peklərdə, Hortbörddə, TürkSatda bizi dinləmək imkanınız var. Eləcə də bizə baxa bilərsiniz internetdə, Azadlıq TV-də. Gəlirsiniz saytımıza, azadlıqradyosu.az-a. Sağ küncdə ekranda düyməni basırsınız və bizə baxırsınız. Belə, birinci saatda qonağımız Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri İtibar Məmmədov idi. Onunla yar bayram ovqatlı bir söhbət elədik və eləcə də bugünün siyasətindən danışdıq. Əgər söhbəti dinləməmisinizsə, saytımıza gəlin, arxivdən həmin verilişi dinləmək imkanınız olacaq. İndi isə ikinci saata başlayırıq və ev arzusu gözü qalanlardan danışacaq. Bu tikinti şirkətləri var. Bir neçə tikinti şirkətləri var ki, vətəndaşları aldadır. Bir mənzili bir neçə vətəndaşa satırlar. Bu haqda dəfələrlə yazılıb, danışılıb, amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də tora düşənlər var. Son zamanlar bu tora həm də Kamran şirkətinin üst tutanlar düşüblər. Bu haqda bir neçə saniyədən sonra danışacaq, amma əvvəlcə qısa bir fasilə. Siz də bu haqda sualınız varsa, studiyamızın qonağı hüquqşünas, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışovdur. Xoş gördük sizi, Müzəffər bəy.
Sağ olun, dəvətsə görə minnətdarım.
Sualları dinləyicilərimiz göndərsinlər 050-744-1017-yə mobil telefonlardan, internetdən efir @şarəsi azadlıqradyosu.az-a yaxud da ki 436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarını verə bilərlər. Hələ isə qısaca bir fasilə.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radyosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Verilişimiz davam edir. Demək, bir qədər əvvəl dedim ki, ev arzusu gözündə qalanlarda danışacaq. Bununla bağlı Azadlıq Radyosunda bir reportaj da keçmişdi. Esbira Cavadova reportajı. Bəli, indi prodüserimizdən xahiş edəcəm ki, həmin reportajı səsləndirək, sonra bu haqda hüquqşünasımızla danışmağa başlayaq. Demək, siz isə bu arada bizə yazın 050-744-1017-yə efir @şarəsi azadlıqradyosu.az-a yaxud da ki 436-77-41 sayı telefona da zəng edib sual verə bilərsiniz. İndi isə eşidək Esmiran reportajını.
Mənzil alınır, alınmış, pulumu istəyirəm, görür. Onlar üçün bizi aldadır, biz onlara inanmırıq, mən pulumu istəyirəm.
Yaxınımı istəyirəm.
Bəs problem nədədir?
Problem nədədir? Bir mənzili, bir neçə şəxsi
satılmaq. 8-ci mikrorayonda yerləşən Həyat Şadlıq evinin qarşısına yığışan 50-yə yaxın adam bu dəfə xeyir işə yox, şərurlu iş adamı kimi tanınan İsfəndiyar Axundovdan pullarını tələb etməyə gəlmişdilər. Onlar deyirlər ki, Kamran B. MMC tərəfindən Yasamal rayon ərazisində inşa olunan iki bloklu binadan mənzil alıblar. Ancaq bir müddət əvvəl binanın inşası yarımçıq qalıb. Binanı tikən sahibkar Ələkbər Babayev müştərilərə deyib ki, maliyyə çatışmazlığı yüzündən tikintini davam etdirə bilmir. Bir qədər də keçib və bu dəfə payçılar daha ağır faktla üz-üzə qalıb. Binadakı eyni mənzillər ən azı 5 nəfərə satılıbmış. Ancaq bu dəfə payçıların Ələkbər Babayevdən məsələyə aydınlıq gətirməsini tələb etmək istəyi baş tutmayıb. Çünki indi onlar sahibkarı da, onun mavini German Hüseynovu da günorta çağı çırağla gəzirlər, amma tapa bilmirlər. Alıcıların sözlərinə görə Kamran MMC Şərur MTK-nın törəməsi olduğundan onlar Şərur MTK-nın sahibi İsfəndiyar Axundova üz tutublar. İsfəndiyar Axundov Şadlıq evinin 1-ci mərtəbəsindəki ofisin darısqal otağında payçıları bir-bir qəbul edirdi. İçəridən çıxanların çöhrəsində narazılıq vardı. Çünki dediklərinə görə sahibkar onlara sərf etməyən şərtlər irəli sürürdü. O, payçıların qarşısında şərt qoyub ki, ya aldıqları mənzillərə daha artıq pullar ödəsinlər, ya da şirkətdən əlavə mənzillər alsınlar. Bu yolla da əvvəlki pullarını necə deyərlər, dirilsinlər. Payçılardan biri Aytən Hüseynova danışır.
Sən nə ixtiyarla cəmaata deyirsən ki, iki otaq almışsan, gəl bir dənə iki otaq al, mən sənə o pulu molda keçəcəm. Biz hər gün
Bunu isə eyni mənzili almış 4 nəfərdən biri Sima Qədirova deyir. İsfəndiyar Axundovun ofisi qarşısında dayanan nəzarətçilərdən birinə Azadlıq Radiosunun müxbiri olaraq sahibkarla görüşmək istədiyimizi bildirdik. İstəyimizi İsfəndiyar Axundova çatdıran nəzarətçi geri qaydaraq dedi ki, sahibkar jurnalistlə görüşmək istəmir. Payçılar İsfəndiyar Axundovdan qaniyyədici cavablar almadıqlarından ofisi tərk etdilər. Oktyabrın 12-sində payçılar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də olublar. Onlar heç bir məmurun qəbuluna düşə bilməsələr də günün sonuna yaxın bir neçə gün əvvəl yazdıqları məktuba rəsmi cavab ala biliblər. Cavabda göstərilib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Kamran B. MMC-yə Yasamal rayonu ərazisində yaşayış binasının layihələşdirilməsi və ya tikintisi ilə bağlı hər hansı bir icazə sənədi verilməyib. Qeyd olunan ünvanda tikinti işləri vətəndaş Axundov İsfəndiyar Məhəmmədoğlunun təşkisi olduğu Şaiq MTK tərəfindən aparılır. Payçılar deyirlər ki, mənzil üçün pulları özünü Kamran B. MMC-nin menedjeri kimi təqdim edən Süleyman Əliyevə ödəyiblər. Süleyman Əliyev özü də bunu Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib.
Məni ora təyin edib şirkət rəhbəri tikintiyə nəzarətçi kimi. Alıcılar gələn zaman şirkət rəhbəri mənə deyib ki, Süleyman, bunlardan müqaviləni bağla vəsaiti verginə German müəllimə. Yəni, bu, Babayev Ələkbərin sözü belə olubdur. Və elə də ki, mən əmrə tabi olan bir adam kimi, yəni ki, bunlarla müqavilə bağlanıb, pulu mənə verəndə mən dərhal da bunları təhvil vermişəm şirkət rəhbərliklərinə, German müəllimə təhvil vermişəm, bir də Ələkbər müəllimə.
Payçılar iddia edirlər ki, şirkət rəhbərləri onlardan gizlənir. Ələkbər müəllim hardadır? Sualımıza isə Süleyman Əliyev belə cavab verdi.
Ələkbər müəllim sabahıya bir gün artıq işlərə görüşəcək. Bir Şərur inşaatındır, inşa edən də Ələkbər müəllim özüdür.
Vəkil Anar Qasımov deyir ki, payçılar bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması faktı ilə qarşılaşıblarsa, buna görə polisə müraciət etməlidirlər. Çünki onlar dələduzluğa məruz qalıblar. Paralel olaraq onlar məhkəmədə də iddia qaldırmalıdırlar. Qanuna görə bir neçə nəfərə satılmış mənzilə sahiblik hüququ ilk payçıya verilməlidir. Digər payçılarsa ödədikləri pullarını məhkəmə yolu ilə geri tələb etməlidirlər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İsmirə Cavadovanın reportajıydı bu və Müzəffər bəy, tanış situasiya. Qin MMC-də də belə vəziyyət yaranmışdı, Muray MMC-də də belə bir problem yaranmışdı ki, bir mənzili hətta 8 ayrı-ayrı vətəndaşa satmışdılar Muray şirkətinin əməkdaşları. Nə etmək lazımdır ki, təkrar-təkrar vətəndaşlar tora düşməsinlər?
Bilirsiniz, nə eləmək lazımdır deyəndə ilk növbədə bunun səbəbləri araşdırılmalıdır ki, Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində mənzil tikintisi ilə məşğul olan mənzil tikinti kooperativləri və mənzil tikintisi üçün təsis edilmiş məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər və yaxud da əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər hansı deməli şərait var ki, bu insanları deməli aldadırlar. Bunun üçün Azərbaycanda Bilirsiniz, ən ciddi problem Azərbaycanın hazırki inkişaf dövründə, Azərbaycanda ən ciddi problem qanunların tətbiqi ilə bağlı olan problemlərdir və qanunun tətbiqində olan problemlər bu cür insanlara imkan verir ki, onlar həmin deməli payçıları və yaxud da ki konkret olaraq məhdud məsuliyyət cəmiyyətdə mənzil üçün pul ödəyən şəxsləri aldatsınlar. Burada problemin bir neçə kökü var. Köklərdən biri də ondan ibarətdir ki, mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar mənzil tikinti kooperativləri təsis edirlər və yaxud da ki onlar hüquqi şəxs kimi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət yaradırlar və insanları həmin deməli mənzilə ehtiyac olan şəxsləri elanlar vasitəsilə və yaxud da bu və ya digər şəxslər vasitəsilə onların pul vəsaitlərini cəlb edib bu tikintini həyata keçirirlər. Sonra isə mövcud Azərbaycanda tikinti ilə bağlı olan, hazırda tikinti ilə bağlı problemlər, cəlb edilmiş pullar, onların xərcləri cəlb edilmiş pullardan həddindən artıq xərcləri çox olur. Və belə olduğu halda bu şəxslər artıq mənzillərin bir neçə şəxsə satmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu satmağın özü qanunsuzdur. Yəni istər birinci şəxsə və istər və digər şəxslərə. Yəni bizim Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan mülkü məcəlləsinin tələblərinə görə həmin şəxslərlə mənzilin altı satqı müqaviləsi notarial qaydada təsdiq edilmiş müqavilə olmalıdır. Amma əsaslar olsun ki, mənzil tikinti kooperativləri və yaxud da MMC-lər özləri bir müqavilə forması tərtib ediblər və həmin müqavilə formasını konkret bir şəxsə, yəni həmin kooperativə pay qoyan və yaxud da MMC-yə pul ödəyən şəxsə təqdim edirlər və onlara imza etdirirlər və həmin imzaya əsasən güya konkret bir bina tikiləcək və o binanın deyək ki 8-ci mərtəbəsində 2-ci blok 8-ci mərtəbədə 33 saylı mənzil həmin şəxsin deyək ki istifadəsinə veriləcək. Və belə bir müqavilə, bu müqavilənin özü əslində mülki məcəllərin tələblərinə uyğun bağlanmış bir müqavilə deyildir. Müqavilə bağlanan andan şirkət, bu və ya kooperativ və yaxud da MMC artıq vətəndaşı aldadır. Yəni, şirkətin belə bir müqavilə bağlama səlahiyyəti yoxdur. Müqavilə bağlanandan sonra aydın məsələdir ki, konkret müddətlərdə müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq həmin şəxslər şirkətin kassasına pul vəsaitləri ödəyirlər və bu barədə müvafiq qeydlər aparırlar. Hətta bəzi mənzil kooperativləri və yaxud da məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri və yaxud da bu sahədə deməli sahibkarlıq fəaliyyəti ilə fiziki şəxs kimi məşğul olan şəxslər də tikinti işlərini həyata keçirirlər. Bunlar daha qabağa gedirlər. Deyək ki, heç səlahiyyətləri olmadığı hallarda konkret həmin binada hər hansı bir otağa bir order tərtib ediblər. Əvvəllər Sovet dövründə tərtib edilmiş həmin orderin formasında bir order tərtib ediblər və həmin orderə bir möhür vururlar, konkret vətəndaşa verirlər ki, bu pulu ödəyəndən sonra bu orderə əsasən siz bu ev, bu binada olan saylı mənzili deməli istifadə hüququ əldə edəcəksiniz. Bax, bütün bu problemlər deməli həmin şirkət rəhbərlərinə çoxlu sayda vətəndaşları aldatmağa imkan verir. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu faktlar istər hüquq mühafizə orqanlarına, istər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatına və digər deməli Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bu faktların bəlli olmasına baxmayaraq və bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına bəlli olmasına baxmayaraq siz də görürsünüz ki, bu şəxslər barəsində qanuni tədbirlər görülmür. Bu şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün heç bir tədbir görülmür. Əslində bu həmin bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər gündən-günə öz fəaliyyətlərini genişləndirirlər və insanların, aldadılmış insanların dairəsini daha da genişləndirirlər. Yəni Azərbaycanda bu cinayətlərin törədilməsi üçün konkret Azərbaycanda qanunların tətbiqi ilə bağlı, problemlə bağlı konkret şərait var. Burada bilirsiniz, şirkət rəhbərləri, bəzi şirkət rəhbərlərində hətta həbsdə olan bəzi şirkət rəhbərləri artıq açıq bu sahədə açıq danışmağa başlayıblar və bu pulların konkret hansı yüksək vəzifəli şəxslərə verilməsi barədə məlumatlar verirlər və bu bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən bu faktlara inanıram. Çünki Azərbaycanda yaşayıram və Azərbaycanda bilirəm ki, konkret bir Bakı şəhərində hər hansı bir ərazidə hündür mərtəbəli binanın ucaldılması üçün hansı prosedurlardan keçmək lazımdır və bu prosedurlardan keçmək üçün kimlərə hansı vəsaitləri ödəmək lazımdır. Yəni, bütün bu problemlər son nəticədə zəhmətkeş, yəni halal zəhmətinlə pul qazanan insanların pullarının bu və ya digər deməli, mütəşəkkil cinayətkar dəstələr tərəfindən mənimsənilməsinə və onların pul vəsaitlərinin əldə edilməsinə gətirib çıxardır.
Və telefon xəttində indi əmlak bazarı iştirakçılar birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı olmalıdır. Ramil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Mən istəyərdim ki, bax, Müzəffər bəy geniş şəkildə izah elədi vəziyyəti ki, necə olur ki, vətəndaşlar tora düşürlər, şəraiti izah elədi. Bunun bir çox səbəbləri var. Mən istəyərdim ki, sizin də arqumentləri eşidək, daha sonra çıxış yolları haqqında danışarıq. Buyurun.
Müzəffər bəyin dediyi məsələlərlə tam olaraq razıyam, amma mən düşünürəm ki, bunlar daha çox subyektiv məqamlardır. Yəni, məsələnin əslində bu səviyyəyə gəlib çıxması və problem şəkli almasına qədər olan proses, yəni daha çox belə deyək də, vətəndaşlarla kimi şirkətlərinin bu cür problemlərinin yaranmasında obyektiv məqamlar var ki, əsas bu obyektiv məqamlara toxunmaq lazımdır. Bu obyektiv məqamlar nədən ibarətdir? Bu cür mən bu məsələləri üç istiqamətə bölərdim. Bunun biri, belə deyək, kimi şirkətinin dayanıqlı maliyyə vəsaitlərinə malik olmaması, daha çox kənar mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsidir. İkinci, bu problemin ikinci əsas tərəfi kimi şirkətlərinin kənar ödənişləri ilə bağlıdır. Yəni, hansı ki, bunlar qeyri-rəsmi ödənişlərdir və daha çox, belə deyək ki, faktiki olaraq tikinti şirkətinin hazırladığı sığorta xərclərində öz əksini tapmır. Üçüncü və ən ciddi məsələ, problem isə bu iki, əvvəl dediyim bu iki məsələnin təsirindən yaranan tikinti prosesinin müddətinin həddən artıq uzanması ilə bağlıdır. Və bu müddətin uzanması da əslində çox ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır ki, burada ən başlıca problem dözlənilməyən xərclərin meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Yəni, xərclərin həddən artıq artması ilə bağlıdır. Yəni, faktiki olaraq, əgər tikintinin müddəti 18-24 ay nəzərdə tutulursa və bu müddətə tikinti şirkəti bu prosesi başa çatdıra bilmirsə, artıq onun mənfəətlə işləməsi məsələsi sual altına düşür. Yəni, işçilərin əmək haqqından tutmuş, tikintiyə çəkilən digər xərclərin ödənişlərində tikinti müddətinin uzanmasının çox ciddi rolu var və bu xərclərin həddən artıq şişməsinə gətirib çıxarır. Və bu sadaladığım bu məsələlərin hər üçü sonda nəticə etibarilə mənzilin bir neçə nəfərə satılması, eyni zamanda tikintinin yarımçıq dayandırılması, tikinti şirkətinin rəhbərlərinin, yəni MTK və yaxud MMC olsun, fərqi yoxdur, rəhbərlərinin cinayət tərkibli əməllərinin yaranması, yəni qaçıb aradan çıxma və s. Məsələlər ortalığa çıxır ki, bax, bu da artıq son dövrlərdə bizim ən çox rastlaşdığımız məsələlərdən biridir, mən deyərdim birincidir. Amma təbii ki, burada bayaq Zəfər müəllimin toxunduğu məqamlara da mən haqq qazandırıram ki, təbii burada müqavilələrin bağlanması, eyni zamanda hətta tikintinin belə deyək, başlamamasından əvvəl alqı-satqıların həyata keçirilməsi, vətəndaşlarla müqavilə bağlayıb onlardan pul alınması, müqavilələrin notarial təsdiq olunmaması, yəni faktiki olaraq müqavilələrə notarial qaydada dövlət təminatının verilməməsi və s. bu məsələlər də bayaq dediyim problemlərin subyektiv hissələrindən biridir. Bu da daha çox insanların məlumatsız olması, eyni zamanda bu vaxta qədər mən deyərdim ki, inşaat sektorunda, xüsusən mənzil tikintisində bu cür problemlərin ortaya çıxmaması üzündən vətəndaşların tikinti şirkətlərinə inamının qalması və s. bu məsələlərlə bağlı olub ki, artıq çox təəssüflər olsun ki, bu cür məsələlər ilkin mənzil bazarında, yəni inşaat sektorunda çox ciddi bir problem meydana çıxarıb. Bu problemin də əsas tərəfi, ən başlıca tərəfi tikinti şirkətlərinə yaranan inamsızlıqdır ki, Bu təbii ki, alqı-satqı məsələsində çox ciddi təsir göstərir. Yəni, faktiki olaraq şirkətlər artıq tikdikləri mənzili satmaqda problem yaşayırlar. Vətəndaşlar daha çox təkrar mənzil bazarına üst tutur və oradan mənzil almağa üstünlük verirlər. Və nəticə etibarilə bax, bu cür problemlərin yaranmasına yekun olaraq təsir göstərən ciddi məqamlardır.
İndi biz səbəblərdən danışdıq və orada xeyli suallar yaranır ki, niyə belə vəziyyət yaranıb və nələr eləmək olar. Bu məsələyə qayıdar, amma yəqin ki, dinləyiciləri, bəlkə də bu bizi dinləyənlərin arasında, xüsusən də bax, bu cür şirkətlərə aldanmış dinləyicilər də var, vətəndaşlar da var. Onları maraqlandırır ki, necə ala biləcəklərmi bu mənzilləri, yaxud da onun pulunu geri almaq imkanları varmı? Biz, amma təcrübə göstərir ki, Gen MMC məhkəməyə verildi həmin şirkətin rəhbəri. Demək, Elbrus Əliyev 12 il cəza aldı, hətta şirkətin bir neçə əməkdaşı da onunla bərabər demək, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Amma demək, onların əmlakları müsadirə edilsə belə, onların nə pulu geri qaytarıldı, nə də belə deyək ki, mənzillərlə təmin olundular. Niyə eləmək olar? Bəs bu adamların necə kömək eləmək olar?
Biziz, bax, ona görə mən deyirəm də, yəni problem elə bir mənzil bazarında elə bir vəziyyət yaranıb ki, hörmətli Ramil müəllim də çox düzgün qeyd elədi, bir iqtisadçı kimi çox ətraflı izah elədi ki, burada tikinti şirkətlərinin dayanıqlı tikinti şirkətləri olmadığına görə bunların həmin tikintini həyata keçirmək üçün pul vəsaitləri yoxdur. Yəni konkret bir şəxs ya fiziki şəxs kimi ya da ki bir MMC təsis etməklə, yəni hüquqi şəxs kimi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət təsis edir. Deyək ki, məhdud Nazirlər Kabinetinin qərarına görə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis edilməsi üçün deməli nizamnama kapitalının aşağı həddi təqribən 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmindədir. Yəni belə bir vəsaitlə bu MMC başlayır tikinti şirkət kimi fəaliyyət göstərməyə və insanların pul vəsaitlərini cəlb edir. Yəni konkret insanlarla, yəni vətəndaşlarla və yaxud da əcnəbi vətəndaşlıq olmayan şəxslərlə, deyək ki, fiziki şəxslərlə və yaxud da hüquqi şəxslərlə müqavilələr bağlayır və deyir ki, mən konkret bir binanı tikirəm, sizin pul vəsaitləriniz mənim deməli MMC-mə daxil olacaq və sizə tikintini başa çatdıqdan sonra filan saylı mənzili sizə satıram deyir. Belə bir müqavilə bağlayırlar. Bax, problemin kökü bundan ibarətdir ki, mənim vəsaitimlə mənim üçün deməli bina daha doğrusu ev inşa edir. Sonradan isə belə vəziyyətlər, yəni əlavə xərclər ortaya çıxanda artıq o müflisləşmə vəziyyətinə gəlib çatır. Qanuna görə də həmin MMC yalnız deməli nizamnama kapitalına görə risk daşıyır. Yəni həmin 100 dollar bata bilər. Yəni konkret belə düşəsə. Amma konkret burada isə burada məsələ biraz başqa cürdür. Məsələnin kökü ondan ibarətdir ki, bu konkret şəxslər insanları aldatdıqlarına görə, yəni mənzili bir neçə şəxsə satdıqlarına görə əslində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsində nəzərdə tutulan dəladuzluq cinayətini törədiblər. Yəni bunların konkret əməlləri əgər sübut olunsa, onda konkret yəni 7000 manatdan yuxarı hər şəxslərə əgər ziyan vurublarsa, bunların əməli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə, yəni vətəndaşların külli miqdarda əmlaklarını aldatma və etibardan sui-istifadə etmək yolu ilə əldə edilməsi cinayətin tərkib əlamətlərini yaradır. Mövcud qanunvericinin tələblərinə görə, əgər sən konkret cinayət nəticəsində hər hansı bir şəxsə ziyan vurmusansa, ona dəymiş ziyanı tam şəkildə ödəməlisən. Amma bu ziyanı bu hardan gətirib ödəyəcək? Axı bunun pul vəsaiti yoxdur. Yəni pul vəsaiti olmadığına görə ziyanın ödənilməsində də çox ciddi problemlər ortaya çıxır. Yəni Gen MMC-də də bu oldu, Murayda da bu baş verib. İndi yeni-yeni deməli bəli, yeni mənzil tikinti kooperativləri və yaxud da MMC-lərdə də bu. Axı bunun pul vəsaiti yoxdur. Bu da deyək ki, konkret olaraq deyək ki, deməli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsinin tələblərinə görə 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilə bilər. 12 il müddət nə deyək ki, ən yuxarı həddə bu deməli azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildi. Cəza azadlıqdan məhrum etmə cəzaçəkmə müəssisələrində iş yerləri yoxdur ki, bu deyək ki, orada işləyəcək həmin vətəndaşlara dəymiş ziyanı ödəyəcək və konkret cəzaçəkmə müəssisəsi 12 il cəza çəkdikdən sonra cəzaçəkmə müəssisəsində azad olunandan da sonra onun çöldə də deyək ki, bir əmlakı adına bir əmlakı yoxdur ki, məhkəmə icraçıları məhkəmənin hökmünə əsasən icranı onun əmlakına yönəltsinlər və belə olduğu halda hər bir halda deməli insanlar əziyyət çəkdilər və insanlara ziyan dəydi, onlara dəymiş ziyan da ödənilməlidir. Digər prosedurlar da yoxdur ki, dövlət buna görə məsuliyyət daşısın, deyək ki, dövlət özü həmin vətəndaşlara və yaxud da fiziki və hüquqi şəxslərə dəymiş ziyanı ödəsin. Ona görə hər bir halda həmin pul vəsaitlərini qoyan insanlar ziyan çəkirlər.
Bəs nə etmək olar? Bəlkə bax bu qaydaları dəyişmək lazımdır.
Əslində,
ki, əslində külli deyək ki, müəyyən miqdarda vəsaiti olmayan şirkətlərə bəlkə icazə verilməməlidir. Tikinti ilə, inşaatla məşğul olsunlar. Müəyyən bəlkə qaydalar dəyişdirilməli. Necə?
Yox, düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu məsələyə çox ciddi yanaşılmalıdır. Bu da düz deyir. Mən razılaşıram ki, maarifləndirmə işi də gücləndirməlidir. Biz azərbaycanlılar, mən ümumiyyətlə həmişə mənimlə təmasda olan insanlara deyirəm ki, sizi Azərbaycanda konkret bir torpaq sahəsini sizə göstərəcəklər və deyəcəklər ki, mən bunu sizə satıram, siz onun pulunu ödəyəcəksiniz, alacaqsınız. Amma belə məsələlərdə aldanmayın. İnsanlar tez aldanırlar. Bizim insanlar hələ qədimdən də sözə daha çox önəm verdiklərinə görə belə sözlərə inanırlar. Amma mən düşünürəm ki, bu məsələni Azərbaycanda bu tikinti sektorunda qanunların tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər olduğuna görə dövlət bu məsələnin üzərinə getməlidir. Çünki dövlət açıq dövlətdə təmsil olan insanlar, dövlətin hüquq mühafizə orqanları, digər dövlət orqanları açıq aydın görürlər ki, insanlar bu şəkildə külli miqdarda bu insanlar kütləvi şəkildə və külli miqdarda aldadılır. Ona görə bu məsələnin üstünə getmək lazımdır. Deməli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər hər bir halda deməli tikintini həyata keçirmək üçün xüsusi icazə almalıdırlar. Bu xüsusi icazə bu şirkətlərə xüsusi icazə veriləndə bu məsələlərini düşünmək lazımdır ki, konkret bu şəxsə bu tikintini həyata keçirmək üçün xüsusi icazə vermək olar yoxsa olmaz. Bu məsələləri düşünmək lazımdır. Və yaxud da ki, Ramil müəllim çox düzgün dedi, həmin şirkətlərin özlərinin maliyyə vəsaitləri varmı ki, bu deməli tikintini həyata keçirdikdən sonra insanların hüquqları pozulmayacaq. Hətta mən sizə deyim, deməli burada tikinti sektorunda elə bir vəziyyət yaranıb ki, hətta tikintini başa vurandan sonra da, yəni konkret insanlar aldadılmadıqda belə, onların mənzilləri onlara təhvil veriləndə belə insanların hüquqları pozulur. Nə mənada? Yəni o tikintini həyata keçirdikdən sonra onlara heç bir deməli dövlət komissiyası tərəfindən tikintilər qəbul olunmur. Tikintilər qəbul edilmədiyinə görə həmin şəxslərə və həmin binalarda yaşasalar da onlara konkret heç bir sənəd verilmir və bu şəkildə o insanlar əziyyət çəkirlər. Yəni deyək ki, hər hansı bir bina tikilib MMC tərəfindən o insanlar konkret o müqavilələrə uyğun həmin mənzillərdə yerləşdirilirlər, amma dövlət komissiyası binanı qəbul etmir. Binanı qəbul etmədiyinə görə binaya qaz xətti çəkilmir və yaxud da elektrik xətti çəkilmir və yaxud da digər kommunal xidmətləri fəaliyyət göstərmir binada və bütün bunlar bundan əlavə onlara həmin şəxslərə, yəni istifadəçilərə konkret heç bir sənəd verilmədiyinə görə onlar həmin sənəd öz mənzillərini, öz mülkiyyətlərinə keçirdə bilmirlər. Yəni MTK mövcud qanunvericiliyə görə mənzil məcəlləsinin tələblərinə görə mənzil tikinti kooperativi payçıların hesabına tikintini başa çatdırdıqdan sonra, tikinti tam başa çatdıqdan sonra konkret həmin deməli dövlət komissiyası tərəfindən deməli çox mənzilli bina qəbul edildikdən sonra kooperativ konkret həmin payçılara qərarlar verməlidir ki, bax bu mənzil, siz bu mənzilə görə tam pay haqqını ödəmisiniz, bu mənzil barəsində sizə qərar verir. Həmin qərarı əsasən onlar Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə müraciət etməlidirlər və həmin qərar əsasında onlara daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində həmin mənzilin onların mülkiyyətində olması barədə çıxarış verməlidir. Amma bu prosedurlar, yəni bütün bunlar Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericinin tələblərinə uyğun həyata keçirilmədiyinə görə hətta mənzillərindən istifadə edən şəxslər də o mənzillərə heç bir hüquq əldə etmirlər. Və belə problemlər mövcuddur.
Müzəffər Baxışov vəziyyəti izah edir və Elçin Həsənov yazır bizə. Sumqayıtda bir neçə il bundan qabaq şəhərin Dejorno deyilən ərazisində alı yarımçıq yeni yüksək mərtəbəli bina tikildi. Cəmaat və cəmaata satıldı. Təsəvvür eləyin, binanın nə girişin nə də düzəməlli çıxışı var. Evlərin isə ancaq daş plitələri var. Hara şikayət etsələr də həmin binanı axıra qədər təmin etmədilər yazır dinləyici. Elçin Həsənov, siz də suallarınızı yazın. Efir @azadlıqradiosu.az, mobil telefonlardan 050 700
44 10 17-yə SMS göndərə bilərsiniz, yaxud da ki 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır. Və indi telefon xəttində Ramil Osmanlıdır. Mən Ramil bəyə də müraciət edirəm ki, yaranmış şəraitlə bağlı o hansı çıxış yollarını görür, o da öz təkliflərini versin.
Müzəffər müəllim məsələnin belə deyək, hüquqi tərəflərini çox konkret şəkildə aydınlaşdırdı. Eyni zamanda bunun hüquqi tərəfləri ilə yanaşı iqtisadi tərəfləri də çox ciddi önəm daşıyan vacib faktorlardandır, mən hesab edirəm. Yəni burada ən vacib olan məsələlərdən biri, bayaq Müzəffər müəllim dedi, qanunvericiliklə deyək ki, bir MMC-nin təsis olunmasındakı nizamnamə kapitalından söhbət keçdi. Təxminən 100 ABŞ dolları həddində. Mən hesab edirəm ki, məsələn, bu gün Azərbaycanda digər sahibkarlıq, yəni kənd təsərrüfatı, digər sahələrin ümumiyyətlə inkişafında sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün, qurmaq üçün, bunu davamlı həyata keçirmək üçün Azərbaycanda sahibkarlığa kömək milli fondu fəaliyyət göstərir və sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaitlərinin istifadə qaydalarında belə deyək, sahibkarlıq üçün vəsaitin verilməsi zamanı çox böyük girov təminatı məsələsi var. Hesab edirəm ki, bugün ən optimal variantlardan biri tikinti fəaliyyətinə başlayan, mənzil tikinti fəaliyyətinə başlayan şirkətin, o MMC olsun, MPK olsun, fərqi yoxdur. İlkin qeydiyyatdan keçməsi üçün müəyyən bir heç olmasa tikiləcək bir binanın belə deyək, simeta xərclərinin təxminən 20%-dən az olmayaraq, yəni bu rəqəm 30% da ola bilər, daha etibarlı olmaq üçün 40% da ola bilər, amma minimum 20%-dən az olmamaq şərti ilə o ilkin nizamnamə kapitalını qoymalıdır. Eyni zamanda bugün belə deyək, mənzil fondunun idarə olunmasında, qurulmasında, tənzimlənməsində, mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində çox vacib struktur kimi formalaşan MTK-ların məsələsi bu vəziyyətdə çox ciddi müzakirə mövzusu ola bilər. Təbii MTK-lar bayaq Müzəffər mənim də qeyd elədi. Əsasən payçıların hesabına formalaşır. Və sual olunur, bu payçılar kimdir? Və payçıların hüquqları nədən ibarətdir? Bu payçılar təbii ki, həmin MTK-dan mənzil almış, ora pul ödəmiş, vəsait ödəmiş insanlardır. Çoxu vəsaiti ödədiyi gündən artıq MTK-nın tam bərabər hüquqlu payçısına çevrilir. Payçının hüquqları çox mənzil məcəlləsində çox açıq şəkildə göstərilir. Payçı MTK ilə bağlı bütün qərarların qəbul olunmasında kollegial şəkildə iştirak etməli və eyni zamanda həmin qərarların icrasına nəzarət etmək hüququna malikdir. Amma gəlin görək, bugün belə deyək, payçı, yəni MTK-dan mənzil almış insan, vətəndaş, istehlakçı, bunu nədir istehsiz adlandıra bilərik. Həmin MTK-nın qəbul olunan qərarlarında hansısa məsələyə təsir etmə imkanına malikdir mi? Ümumiyyətlə, MTK belə deyək, rəhbərinin qəbuluna düşmək üçün o hansı prosedurları keçməlidir, nə etməlidir? Bax, bu məsələlər çox ciddi müzakirə mövzusudur. Hesab edirəm ki, bu yalnız dövlətin bu məsələyə çox radikal şəkildə inzibati təsirlərindən sonra normal şəkildə belə deyək, öz axarına düşə bilər. Hesab eləmirəm ki, cəmiyyət bu məsələnin tənzimlənməsində bugün hər hansı formada ciddi şəkildə iştirak edib nəyisə dəyişə bilər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərin həyata keçirilməsi, ümumiyyətlə problemin aradan qalxması üçün bir an vasitə dövlətin bu məsələyə müdaxiləsinə ehtiyac var və bayaq Müzəffər mənim də qeyd edilər ki, deyək ki, bugün çinti şirkətlərinin rəhbərləri həbs olunubdur, onların əmlakı müsadirə olunubdur, əgər təbii ki, öz adlarına əmlak var idisə, müsadirə olunubdur. Onlar deyək ki, hansısa bir müəyyən bir müddətə cinayət məsuliyyətinə görə həbs olunublar. Yaxşı, onda belə çıxır ki, belə deyək, 2 nəfərin, 3 nəfərin cəza çəkməsi vətəndaşlara böyük küllü miqdarda belə deyək, ziyan hesabına başa gəlir. O halda mən hesab edirəm ki, əslində həmin vətəndaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmədən bu məsələnin, bu problemin daha asan, daha belə deyək, sərfəli variantını tapmaq olardı ki.
Necə? O,
məsələn, o sahibkarları həbs etmədən onların üzərinə öhdəlik qoymaq olardı ki, ya sən həbs olunacaqsan və yaxud həbs İndi bugün həbsdən müəyyən məktublar gəlir. Onlar deyirlər ki, biz bu işi başa çatdırarıq, əgər bizə icazə versələr və s. və ilaxır. Əgər bu həqiqətən də bu işi başa çatdırmaq imkanına malikdirsə, onu həbs etmədən də bunu ona getirmək olar.
İndi Ramil bəy, bir məqam, konkret Gene MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyev, hər halda rəsmi məlumatlar deyirəm ki, 8,5 milyon manatı mənimsəməkdə ittiham olunurdu. Yəni bu adam bunu ödəmək imkanı var mı? Yəni
o mən açığı deyim, mən bu belə deyək, məsələlərdə Gene MMC-ni istisna eləyirəm. Ona görə ki, Gene MMC-də vəziyyət bir qədər belə deyək, Mura ilə digər tikinti şirkətləri ilə müqayisədə fərqli idi və Gene MMC-də bizim görə bilmədiyimiz bir çox məqamlar var idi ki, həmin məqamların bu gün belə deyək ki, bizə aydın olmaması məsələyə tam şəkildə obyektiv münasibət bildirməyə imkan vermir. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan məsələn Mura ilə Gene MMC-ni müqayisə eləmək biraz uğursuz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə də sizin konkret Gene MMC ilə bağlı verdiyiniz suala mən hesab edirəm ki, məsələn, hansısa bir ictimai birliyin rəhbəri və yaxud bir belə deyək, hüquqşünas və yaxud kütləvi informasiya vasitəsinin bir əməkdaşı kimi münasibət bildirmək bu gün mümkün deyil.
Aydındır. Amma başqa şirkətlər hesab edirsiniz ki, bu yükün altına girə bilər və ödəyə bilər həmin vətəndaşların pulunu, ən azından təmin edə bilər.
Mən hesab edirəm ki, istintaq orqanları bir qədər ciddi işləsəydilər, bir qədər bu məsələdə belə deyək, mən demirəm qeyri-ciddi işləyiblər, daha dərinə getsəydilər, həmin insanların kənar maliyyə mənbələrini, eyni zamanda bəlkə də onların adına olmayan, amma onlara məxsus olan digər əmlakları tahıb ortaya çıxarda bilər. Onların satılması və yaxud onların bu prosesə cəlb olunması şəklində bu problemi müəyyən qədər həll olunmasına nail olmaq olardı.
Ramil Osmanlının dedikləri. Müzəffər bəy, siz nə qədər real baxırsınız?
Mən Ramil bəyin fikirlərindən razıyam, tam razıyam. Amma bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm ki, bilirsiniz, burada çox maraqlı bir məsələ var. Ramil bəy onu o xərclər məsələsini deyəndə çox belə düzgün qeyd elədi ki, bəli, əlavə xərclər var, o xərclər nə simetada öz əksini tapır, nə də ki, digər sənətlərdə, amma hamıya bəllidir. Yəni, Ramil bəy də bilir, bunu Müzəffər Baxışov da bilir, digərlər də bilir ki, bəli, elə xərclər var ki, onlar heç bir sənətdə öz əksini tapmır. Yəni, mən konkret misal gətirdim ki, binanı deməli, inşa eləyən həmin MMC-nin pul vəsaiti yoxdur. Yalnız nizaminəmə kapitalı var, o nizaminəmə kapitalı da çox cüzi bir məbləğdir. Bu pul vəsaitlərini fiziki və hüquqi şəxslərdən cəlb edirlər və bundan sonra isə həmin o əlavə xərclər də həmin o fiziki və hüquqi şəxslərdən cəlb edilmiş pul vəsaitlər hesabına ödənilir. Mən Ramil bəy ona o məsələyə toxundu, sadəcə orada bir dərindən araşdırma ifadəsini ifadə elədi. Mən düşünürəm ki, bəli, əgər bu məsələ istintaq orqanına çıxırsa, istintaq orqanı bu məsələnin üzərinə düz getməlidir. Bu məsələni hər tərəfli tam obyektiv araşdırmalıdır. Yəni, hər tərəfli tam obyektiv araşdırma zamanı bütün bu məsələlər ortaya çıxır və bütün bu maliyyə vəsaitlərini deməli, ortaya gətirmək olar. Yəni, son nəticədə istintaqın məqsədi nədən ibarətdir? Bir istintaqda, yəni, konkret bir şəxs barəsində cinayət işi başlanılıbsa, burada bir dövlətlilik prinsipi var. Yəni, dövlət, bunu Müzəffər Baxışov, deyək ki, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, həmin şəxs barəsində cinayət işi başlaya bilməz. Bunu yalnız dövlət başlaya bilər, dövlət orqanları başlaya bilər. Dövlət orqanı konkret cinayət törədən şəxs barəsində cinayət işi başlayıbsa, dövlətlilik cinayət prosessual məcəllənin tələblərinə görə bir dövlət şahidlik prinsipi var ki, dövlət sübut eləməlidir ki, sən bu cinayəti törətmisən və bu cinayət nəticəsində bu zərərçəkmiş şəxslərə ziyan dəyib. Və dövlətin həm də vəzifəsi ondan ibarətdir ki, zərərçəkmiş şəxslərin hüquqlarını bərpa etməlidir. Yəni zərərçəkmiş bu cinayət nəticəsində zərər çəkib. Mən zərər çəkmişəm, sən də kimisə həbs eləyirsən və onu azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum eləyirsən. Bəs mənə dəymiş maddi zərəri kim ödəyəcək? Dövlətin vəzifə borcudur ki, bu məsələdə hər tərəfli tam obyektiv araşdırma aparsın. Bu pul vəsaitlərinin hara xərclənməsini müəyyən etsin. Deyək ki, fiziki və hüquqi şəxslərdən 1 milyon manat vəsait cəlb olunub. Bina isə yarımçıqdır və ekspertizə təyin olunur. Görünür ki, bu binaya cəmi 500 min manat pul vəsaiti xərclənib. Və 500 min manat hardadır? Bu adam bu ifadə verəcək ki, bu 500 manatı mən kiməsə Məmmədə, Həsənə filana rüşvət qismində vermişəm. Bax, niyə həmin şəxslər bu məsələyə cəlb olunmur və o, onlara verilmiş pul vəsaitlərinin onlardan geri alınması və onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunmur. Bu, Azərbaycanda bu məsələlərin istintaqında ən ciddi problem bundan ibarətdir və ona görə də zərər çəkmiş şəxslərin hüquqları bərpa olunmur, onlara dəymiş ziyan ödənilmir. Bax, bu məsələnin üstünə düz getmək lazımdır. Artıq Azərbaycanda hamı bilir ki, bəli, bu məsələnin kökündə əsas əlavə xərclər durur. O əlavə xərclər mən sizi inandırım. Deməli, Azərbaycanda mənzil tikintisi həddindən artıq çox gəlir gətirən sahədir. Yəni, mən sahibkarlarla söhbət eləmişəm. Elə sahibkarlar olub ki, bir binanın tikintisində təqribən 2 milyona yaxın pul vəsaiti, mənfəət kimi pul vəsaiti əldə edib. Təsəvvür edin ki, indi sahibkarlar elə bir vəziyyətə düşüblər ki, həmin binanın tikintisi ilə deməli məşğul olan sahibkarlar elə bir vəziyyətə düşüblər ki, onlar artıq müflisləşmə səviyyəsinə gəlib çatıblar. Deməli, bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Səbəb nədir? Bu pul vəsaitləri kimlərə verilib? Bu pul vəsaitlərini verilən həmin şəxslər də cinayət törədiblər. Deyək ki, kimsə ondan külli miqdarda rüşvət alıb sərəncam verib. Hər hansı bir torpaq sahəsinin ayrılması barədə və yaxud da tikintinin həyata keçirilməsi barədə sərəncam verib. Və nəyə görə bunun üstünə gedir? Nədir, məqsəd nədən ibarətdir? Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələlər də araşdırılmalıdır.
Yer gəlmişkən elə Elbrus Əliyev genəlimcənin sabiq rəhbəri də məhkəmədə konkret adlar, ünvanlar göstərdi ki, kimlərlə sövdələşməyə gedib, kimlərdən rüşvət alıb, amma məhkəmə prosesində həmin şəxslər dindirilmədi. Mənim yadımda qaldı qədər.
Yox, məhkəmədə ola bilsin o dindirilməsin, çünki məhkəmə işə ittihamın həcmində baxır. O istintaqın borcu idi ki, o məsələləri aydınlaşdırmalı idi, bütün o insanları istintağa cəlb etməli idi. O məsələləri hər tərəfli tam obyektiv araşdırmalı idi. Yəni o istintaq orqanının borcu idi.
Və artıq vaxtımız başa çatmaq üzrədir və mən hər iki mütəxəssisdən, istər hüquqşünasdan, istərsə Ramil bəydən bu üzrə ekspertdən bir məsələ xüsusi vurğuladıqlarının şahidi oldum ki, dövlət bu məsələnin üzərinə getməlidir.
Hökmən. Çünki artıq dövlət görür ki, onun vətəndaşlarının hüquqları kütləvi şəkildə pozulur. Kütləvi şəkildə pozulma da artıq dövlətin deməli, operativ bu məsələni tənzimləmək üçün operativ tədbirlər görməsini zəruri edir. Bu dövlətin vəzifəsidir. Mən dövlətin təsisiyəm ki, hər hansı bir adam gəlir mənə aldadırsa, dövlət mənə kömək eləməlidir. Bunun qarşısını almalıdır. Ya qanunverici tədbirləri gücləndirilməlidir, ya digər operativ tədbirlər görülməlidir. Bu dövlətin bilavasitə borcudur.
Aha, Ramil bəy, sizi də eşidək və artıq.
Əgər belə deyək, burada hər hansı bir istisna olsaydı, deyək ki, məsələn, bu gün Azərbaycanda 400-dən artıq tikinti şirkəti tikinti fəaliyyəti ilə məşğuldur, bina tikir və yalnız bir şirkət əgər bu cür cinayət törətmiş, vətəndaşları aldatmış və problem yaratmış olsaydı, demək olardı ki, haradasa müəyyən qədər, tam yox, yəni bunun tərəfinə görə demirəm yenə, mənəvi tərəfinə görə deyirəm ki, yəni müəyyən qədər bəlkə də dövlət məsələnin üstə o qədər də ciddi getməyə bilərdi. Amma bu artıq kütləvi xarakter alırsa və burada şirkətlərin sayı günü-gündən artırsa, ziyan dəymiş insanların sayı artıq bir neçə mini ötürsə, hesab edirəm ki, dövlət bu məsələyə çox ciddi şəkildə müdaxilə etməli və qısa müddət ərzində bu cür problemlərin qarşısının alınması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Və təbii ki, burada ən ciddi, ən vacib məsələlərdən biri ziyan dəymiş vətəndaşların, istehlakçıların hüquqlarının qorunması və bərpası bu məsələdə prioritet istiqamət olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Ramil bəy idi telefon xəttində. Demək, əmlak bazarı istehlakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktorunun dediklərini eşitdik və Müzəffər bəy də bildirir ki, bu məsələyə qısa zamanda diqqət yetirilməli idi.
Hökmən, hökmən.
Və Hüquq Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov idi studiyamızın qonağı. Bu mövzunu burada yekunlaşdırırıq. Bir neçə saniyədən sonra isə Məhbus Ailələri Komitəsinin üzvləri açılığa başlayıb bu haqda danışacaq sizinlə. Hələlik isə qısa bir ara veririk.
Sonra Azad Radyosu.
Bizə indi qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Deyirəm ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında mikrofonda mənim Şahnaz Bəyləri qızı və indi telefon xəttində Arzuman Məcidlidir. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında həbs olunmuş Elnur Məcidlinin atası. Hər vaxtınız xeyir olsun, Arzuman müəllim.
Salam, özəkdim, axşamınız xeyir olsun.
Demək, Arzuman bəy, Məhbus Ailələr Komitəsinin üzvləri oktyabrın 14-dən acıq aksiyasına başlamalıdırlar. Tələbləriniz nədir və aksiya harada keçiriləcək, harada baş tutacaq? Buyurun.
Bizim tələbimiz siyasi məhbusların azad olunması. Bizim aksiyamız, yəni acıq aksiyası sabah saat 9-dan müsabət partinin qıracağımızdır.
Aha, siyasi məhbuslar deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz? Yəni 2 aprel aksiyasında həbs olunanları yoxsa bura Bəxtiyar Hacıyev deyəndə?
Biz hələlik biz 2 apreldə tutulanların ailələri və bir də ki Cabar Sabaranlı, Bəxtiyar Hacıyev, yəni Ruslan Bəşirli, yəni bu, yəni biz bunlara həbs edirik. İndi biz hələ təzə fəaliyyətə başladığımıza görə bizim məqsədimiz var ki, bunlar üçün yəni ki, başqa tələblərlə həbs olunan yəni, İslamçılar, İslam Partiyası nümayəndələri və ola bilsin bizim cəhdi planımıza olan da bizim komitetlər bulunmasını biz təşkil edəcəyik.
Məqsəd nədir? Bu acıq aksiyasını keçirməklə nəyə diqqət cəlb eləmək istəyirsiniz?
Diqqəti birinci dəfədə mən yəni, demək istəyirəm ki, biz bu yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyəti yəni, haqsız yerə qondanma iddiamlarının həbs olunan Azərbaycan siyasi məhbusların kəps olmasını biz diqqət cəlb etmək istəyirik.
Kimlər başlayır acıq aksiyasına?
Hələlik mən bu təşəbbüs mənim tərəfimdən olduğuna görə mən başlayıram. Yəni mən də məndən başqa yəni ki siyasi məhbus, gənc siyasi məhbus Rüfət Hacıbəylinin atası İbrahim Hacıbəyli də o da mənə qoşuldu. Sabah saat 9-da Müsavat Qaragəndə birgə hazırlığa başlayacaq. Ola bilsin ki mən çox adama yəni ki, çox, yəni ki, valideynlər mən bu haqda məlumat verməmişəm. Nə ola bilsin ki, bizə ələvi qoşuna da olurdu.
Saytlarda artıq məlumatlar gedib. Sizə müxalifət partiyalarından, siyasi fəallardan, gənclərdən, gənclər təşkilatlarından müraciətlər gəlibmi bu aksiyanın dəstəklənməsi ilə bağlı?
Demək olar ki, bu söhbət, yəni ki, bizim sabah arzu aksiyasında başlanmamızla bağlı məsələ, 1-2-3 saat, 4 saat olar ki, məsələn, bu təşəbbüs verilib, mətbuata çıxıb. Yəni, bu haqda bizə heç bir məlumat, yəni ki, müraciət olunmur ki, yəni siyasi partilərdən və başqa heç bir, yəni ki, bizə müraciət olunmur.
Dediniz ki, məqsədimiz Azərbaycan cəmiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməkdir. Beynəlxalq təşkilatlardan müraciət etdiyiniz var mı bu aksiya ilə bağlı? Məlumat vermişsinizmi onlara?
Hələ heç bir şey, heç bir şey müraciət edəməmiş, yox. Yəni, demək olar ki, müraciət heç vaxt etkir olunmur. Sadəcə, ancaq Azərbaycan mətbuat haqqında, mətbuatında daha doğrusu müraciət olunur. Yəni ki, mətbuatı bir yəni başqa heç bu vaxt müraciət olunur.
Hakimiyyətə hansısa tələblər qoyacaqsınız, hakimiyyət qarşısında tələblər qoyacaqsınız mı?
Bizim hələlik hələlik mən deyirəm ki, bizim hakimiyyət qarşısında ancaq bir tələbimiz var ki, bizim övladlarımız, yəni ki, bizim bilirsiniz, bəyaz siz qeyd edirsiniz ki, bu siyasi məhbus ailələri komitəsidir. Yəni bizi sırf yəni bu 2 aprel mitinglə bağlı və ondan bu bağlı ondan əvvəl Ruslan Bəşirli, Bəxtiyar Hacıyev, Cabar Sabaranlı həbs olunub. Yəni bunların ailəsindən ibarət olan bir komissiyadır. Yəni valideynlər komitəsidir. Yəni biz tələbimiz budur ki, bunların azadlığa buraxılması. Tüm cəmaat insanı hamısıdır ki, yəni bu ittihamlar yəni bunlar nəyə həbs olunurlar və bunlar söz azadlığı uğrunda, Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması uğrunda, azad toplaşmaq, toplaşmağın Azərbaycanın bərqərar olması uğrunda çıxı miting edilir və həbs olunur. Yəni bu həbslər siyasi xarakter daşıdığına görə və bunlar da heç bir cinayət törətmədiyinə görə biz istəyirik ki, bunu azad olsun. Bir valideyn kimi biz istəmirik ki, bizim övladlarımız yəni ki, təmiz, saf insanlar, Azərbaycana Azərbaycan yan insanlar günkün təfsirəsində. Mən yəni deyirəm ki, yəni Arif Hacılı. Arif Hacılı Azərbaycan müstəqil haqqını qol çəkmiş millət vəkillərinin yolu bir o həbsdədir. Mənim özüm Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləmiş adam olmuşam. İştirakçılardan biri olmuşam. Azərbaycan müstəqil uğrunda az da olsa mənim də əməlim olur. Günkün də mənim övladım, mənim oğlum Elnur Məcid həbsdə yatır. Yəni biz buna etiraz edirik. Babək Kəsanov Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşmuş bir insan yaralı, bugünkü gündə onun bədənində qəlb olan bir adam bugün həbsdə yatır. Yəni bizim tələbimiz buladır. Yəni Azərbaycan hökumətinin biz düzdür. Məsələn biz ehtimal edirik ki, yəni Azərbaycan hökuməti çox böyük ehtimaldir ki, Azərbaycan hökuməti bizim səsimizi səs vermir. Onlar yəni ki bizim ya biz hətta bugün gedib hansısa bir hətta prezidentin qabağında özümüz açıq öldürsü yanlısı da, yəni Azərbaycan hökumətindən biz hansısa bir reaksiyanı biz görməyəcəyik. Biz bunu mən çox bunu gözəl bilirəm. Sadəcə bir şey ki dünya biz səs salaq ki dünya bir bəyan verək ki bəs bizdə belə bir hadisə baş verir.
Təşəkkür.
Mümkün də müstəqil əleyhinə olan insanlar Azərbaycanın müstəqilindən bəhrələnib yaxşı yaşlılar özləsin, öz övladları üçün, yəni ki Azərbaycan sərvətinin istifadə bəncə hər şey, hər bir tərəfi qurulur, ancaq bugün Azərbaycan üçün yanan insanı da həbsdədirlər.
Arzuman bəy, vaxtımız yekunlaşır, fikirləriniz aydındır. Demək, sabah saat 9-da acı aksiyasından başlayırsınız və telefon xəttində Arzuman Məcidli idi, Məhbus Ailələri Komitəsinin üzvü, eləcə də 2 aprel aksiyasında həbs olunmuş Elnur Məcidlinin atası. İşdən sonra isə burada yekunlaşır, sizinlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik, yenidən görüşərik həmişə azadlıqda. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.